Եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունիսի 29-ն է, առավոտյան ծրագրում լսեք։ Զարուհի Փոստանջանը քննադատում է Ռուսաստանի հետ միացյալ ՀՈՊ համակարգ ստեղծելու համաձայնագիրը։
Մեր սուվերեն իրավունքը, ընդհակառակը, փոխանցվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Պայթյուններ Ստամբուլի օդանավակայանում առնվազն 3 տասնյակ մարդ է զոհվել։ Պուտինն ու Էրդողանն այսօր հեռախոսազրույց կունենան։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ակնհայտ առաջատար չկա։ Այս ամենի մասին մի քանի րոպեից ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, հիմա ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Երեք գիշեր Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում հուշկու պայթյուն է որոտացել առնվազն 3 տասնյակ մարդ է մահացել մանրամասները հաղորդման ընթացքում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը երեկ հայտարարել է, որ բրիտանացի ընտրողների Եվրամիությունը լքելու որոշումը բեկանելու որևէ ճանապարհ չկա։ Մերկելի խոսքով Մեծ Բրիտանիային որոշակի ժամանակ կտրվի միությունից դուրս գալու գործընթացները կարգավորելու համար։ Եվրոպայի կենտրոնական բանկի ղեկավարը երեկ նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքելու պատճառով առաջացած տնտեսական վնասները այնքան մեծ չեն, որքան կանխատեսվում էր Մարիո Դրագիի խոսքով Բրեքսիթի պատճառած վնասները կառավարելի են։ Շոտլանդիայի առաջին նախարար Նիկոլաս Թերջենը այսօր մեկնելու է Բրյուսել քննարկելու Եվրամիության կազմում մնալու հնարավոր տարբերակները։ Նրա խոսքով Եվրամիությունից դուրս մղվելը Շոտլանդիայի ժողովրդի կամքին դեմ կլինի։ Ղազախստանը 2017-ի հունվարի 1-ից Միացյալ ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի անդամ կդառնա։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան երեկ կայացած քվեարկությունում Թայլանդի և Ղազախստանի միջև նախընտրությունը տվել է վերջինին։ Այս հաղթանակը նշանակում է, որ առաջիկա 2 տարիներին Ղազախստանը կլինի անվտանգության խորհրդի 10 ոչ մշտական անդամներից մեկը։ Սրանքեն ժամի գլխավոր լուրերը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ռուսաստանի հետ միավորված հակաօթային պաշտպանության համակարգ ստեղծելով Հայաստանը չի զիջում հրամաններ տալու իրավունքը։ Դեռ մի բան էլ հնարավորություն է ստանում Ռուսաստանի սպառազինությունից օգտվելու։ Երեկ խորհրդարանում պատգամավորներին վստահեցրեց պաշտպանության փոխնախարարը։ Իշխող կուսակցության խոսնակը հավելեց, Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Հայաստանի զինված ուժերը եւս կաշկանդված չեն լինի։ Միջդերն դիմադիր Զարուհի Փոստանջանը մեջբերելով պայմանագրի դրույթները պնդում է. Ռուսաստանը տարածաշրջանային իր խնդիրներն է լուծում եւ պաշտոնական Երևանը չի ստանալու այն, ինչ ակնկալում է։ Զարուհի Փոստանջանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ունենք բազմաթիվ պայմանագրեր ռազմավարական նշանակության, եւ եթե պետք է, ես կարող եմ թվարկել այդ բոլոր պայմանագրերը եւ դրանց հետևանքները։ Մենք հասկանում ենք, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով մեր սահմանները ռմբակոծվում են Տաուշի մարզ եւ նաեւ այդ դրոնները գալիս են Հայաստանի Հանրապետության տարածքով, պտտվում են, նրանցից մեկը վերջերս Վայոց Զորում տեսակ ինչպես էր կործանվել, եւ որևիցե արձագանք մենք չունենք, այսինքն պաշտպանությունը միայն թղթի վրա է իրականում, եթե մեզ անհրաժեշտ լինի, իսկ մեր այս պահին մեր թշնամին պարզելով է, դա Ադրբեջանն է։ Մինչդեռ այս պահին Ադրբեջանը հանդիսանում է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական գործընկերը, և Ադրբեջանը մեր դեմ օգտագործում է այնպիսի զենք և զին տեխնիկա, որը միայն արտադրում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, և միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է նրան վաճառել։ Հետևաբար խոսել, որ մենք այս ամեն ինչ կարող ենք օգուտներ ունենալ, դա ոչ միայն միամտություն է, այլ պարզապես դավաճանություն և վնասարարություն։ Ստակ ասվում է, որ ղեկավարությունը իրեն ձեռքում է լինելու։ Ընդհանուր առմամբ մեր սուվերեն իրավունքը, ընդհակառակը, փոխանցվում է Ռուսաստանի Դաշնությանը։
Եվ հետո
իհարկե կարող եմ այդ հատվածը ընթերցել, 6-րդ կետն է դա։ Ուրեմն այսպես, հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգի զորքեր ուժերը, ուժերի եւ հակաօդային պաշտպանության այլ տարածաշրջանային համակարգերի կազմի մեջ մտնող զորքերի ուժերի համատեղ գործողությունների համակարգումը իրականացվում է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օդաթերեզերական ուժերի գլխավոր հրամանատարը։ Հաջորդը նույնը առաջի մասը չեմ կարդում, համակարգի զորքերի ուժերի համատեղ գործողությունների ընդհանուր ղեկավարումը համակարգումը եւ ղեկավարումը իրականացնում է Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական օկրուգի զորքերի հրամանատարը։ Երկու, այսինքն համակարգում, ղեկավարում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Հետո գրված է, որ գործողությունները իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետը, գործողությունները։ Այսինքն առաջադրանք տվողը, համակարգողը, ղեկավարողը դու ես։ Այստեղ նշանակում է, որ մենք մեր սուվերեն իրավունքը զիջում ենք։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք լսել Ազատության հունիսի 28-ի լրատվական կենտրոնի ժամանակ, մենք շարունակենք ծրագիրը։ Երեք գիշեր Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում հուժկու պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Թուրքիայի իրավապահների խոսքով տեղի ունեցածը նման է Մարտին Բրյուսելի օդանավակայանում իրականացված ահաբեկչություններին։ Ստամբուլից վերջին նորությունները հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Վերջին տվյալների համաձայն 36 մարդ է զոհվել, ավելի քան 147 հոգի վիրավորվել է երեկուշ երեկոյան Ստամբուլի Աթաթուրքի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման հետևանքով։ Այս մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը, վկայակոչելով դեպքի վայր ժամանած Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրեմի հայտարարությունը.
Şu ana kadar tespit edilen vefat sayısı 36
Վարչապետի խոսքերով օդանավակայանի միջազգային թռիչքների իրականացման հատվածում 3 պայթյուն է տեղի ունեցել։ Քաղաքային տաքսիով օդանավակայան եկած ահաբեկիչներից մեկը նախ կրակ է բացել ինքնաձիգից, ապա ինքն իրեն պայթեցրել օդանավակայանի ներսում անվտանգության անցակետի մոտ։ Մյուս 2 պայթյունները տեղի են ունեցել օդանավակայանի ելքի մոտ եւ ավտոկայանատեղու տարածքում։ Պայթյունից հետո դեպքի վայր են շտապել ավելի քան 100 շտապ օգնության և հրշեջ մեքենաներ, ոստիկանական հատուկ ջոկատներ։ Օդանավակայանի աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է։ Այունալի ահաբեկչությունը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը։ Նա նշել է, որ այս հարձակումը կարող էր պատահել աշխարհի որևէ քաղաքում և մարդկությունը պետք է միասնաբար պայքարի ահաբեկչության դեմ։ Միջազգային հանրությունը ևս դատապարտել է Ստամբուլում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բելգիայի, Հունաստանի եւ մի շարք այլ երկրների արտգործնախարարությունները, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների, ՆԱՏՕ-ի եւ Եվրախորհրդի ղեկավարությունը իրենց հավակցությունն ու աջակցությունն են հայտնել Թուրքիային։ Առայժմ ոչ ոք չի ստանձնել ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը հայտարարել է, որ անվտանգության ուժերի նախնական ուսումնասիրությունը մատնանշում է իսլամ Մական պետությանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօր ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռը խոցելուց հետո երկու երկրների հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը կարծես հաղթահարվում է։ Օրերս Պուտինին գրած նամակում Էրդողանը խորը ափսոսանք էր հայտնել ռուսական օթանավը խոցելու համար եւ ցավակցել էր զոհված օթաչուի ընտանիքին։ Երկրի վարչապետն էլ հայտարարել է. «Պետք է մեզ այնպես պահենք, ասես այս 6 ամսվա իրադարձությունները երբեք տեղի չեն ունեցել»։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Էրդողանը նամակում ինչ էլ գրած լինի, դա օգնում է Ռուսաստանին եւ Թուրքիային վերականգնելու հարաբերությունները։ Թրենդին ասել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան, պետքարտուղարի նախկին օգնական Մեթյու Բրայզը։ Նշելով, որ այդպես էլ հստակ չէ, թե իրոք նախագահ Էրդողանը ներողություն է խնդրել, Բրայզան հավելել է. «Բոլոր դեպքերում Էրդողանի հայտարարությունը Կրեմլը համարում է ներողություն, ինչը երկու երկրներին թույլ է տալիս վերականգնելու նախկին հարաբերությունները»։ Բրազյան ասել է, թե նման զարգացում սպասելի էր, այդ երկու հպարտ և ուժեղ առաջնորդները կհաղթահարեին երկրների միջև դիվանագիտական փակուղին, նշել է նա։ Արդյունքում Պուտինը պնդում է, որ Էրդողանը ներողություն է խնդրել, իսկ Էրդողանը կարող է հայտարարել, թե ինքը փոքրինչ այլ կերպ է արտահայտվել։ Երկու առաջնորդները պահպանեցին իրենց դեմքը և հարաբերությունները բարելավում են, ամփոփել է Բրայզան, նաև նշելով, որ Թուրքիայի դիվանագիտության համար մեծ օր է, քանի որ Անկարան և Իսրայելը ևս հայտարարել են հարաբերությունները նորմալացնելու համաձայնության մասին։ Հիշեցնեմ, ռուս-թուրքական հարաբերությունները վատ տարածել էին անցյալ տարվա նոյեմբերին, երբ թուրքական օդուժը ռուսական ռազմական ռմբակոծիչ խփեց, իսկ թուրք-իսրայելական հարաբերությունները վատ տարածել էին 6 տարի առաջ, երբ Իսրայելը չթույլատրեց թուրքական նավերին օգնություն տանել Պաղեստինյան Գազայի հատված, Իսրայելի հատուկ ջոկատայինները գրավեցին կարգադրություններին չենթարկվող նավերից մեկը, և այդ գործողության ընթացքում Թուրքիայի 10 քաղաքացիներ սպանվեցին։ Թուրքիայի վարչապետը հայտարարել է, որ Իսրայելը $20 միլիոն փոխհատուցում է վճարելու զոհվածների ընտանիքներին։
Աշնանը Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ակնհայտ առաջատարչի նշմարվում։ Նախկին վարչապետ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլիի հիմնադրած վրացական երազանք և նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի ազգային միացյալ շարժում կուսակցություններին ըստ վերջին հարցման իրենց քվեն պատրաստ է տալ ընտրողների գրեթե 1/4-ը։ Ուշագրավ է, որ Սահակաշվիլին, ով չի կարող այցելել Վրաստան հնարավոր ձերբակալության պատճառով, հայտարարել է, որ իր կուսակցության հաղթանակից հետո մտադիր է վերադառնալ դառնալ հայրենիք ու կառավարություն ձևավորել։ Մանրամասները Գևորգ Սամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 3 ամիս առաջ իշխող վրացական երազանք Դաշինքի և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժման հաղթանակի հնարավորությունները գրեթե հավասարվել են, սայն վկայում Գերմանա-Ամերիկյան GFK ընկերության կողմից Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված սոցիոլոգիական հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում ընտրողների 22%-ը քվեարկելու է վրացական երազանքի, իսկ 21% նախկին նախագահ Սահակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման օգտին։ Երրորդ տեղում անսպասելիորեն հայտնվել է օպերային երգիչ Պաատա Բուրչուլաձեի հիմնադրած նորաստեղծ պետություն հանուն ժողովրդի կուսակցությունը քվեների գրեթե 8%-ով։ Իշխող վրացական երազանքի ղեկավարները հարցման արդյունքների հրապարակումից մի քանի ժամ անց արդեն հայտարարեցին, որ հետազոտության արդյունքներին չեն հավատում։ Մենք բազմաթիվ նման հարցումներ ենք տեսել ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ տարաբնույթ կանխատեսումներով։ Միայն կարող եմ ասել, որ համոզված եմ, վրացական երազանքը ընտրություններում կստանա քվեների ճնշող մեծամասնությունը։ Դրանում ես որևէ կասկած չունեմ։ Ակնկալում ենք, որ վրացական երազանքը խորհրդարանում ավելի քան 100 մանդատ կունենա։ Լրագրողների հետ զրույցում նշում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Նշեմ ի դեպ, որ Վրաստանի խորհրդարանը 150 տեղանոց է, որում այսօր վրացական երազանքը դաշնակից քաղաքական ուժերի հետ միասին 72 մանդատ ունի։ Վերադառնալով GFK-ի անցկացրած հարցման արդյունքներին, նշեմ, որ այս հետազոտության համաձայն բավական համեստ են գնահատված փոքր կուսակցությունների խորհրդանում ներկայացված լինելու հեռանկարները։ Միայն նախկին պաշտպանության նախարար Հիրակլի Ալասանյայի ղեկավարած ազատ դեմոկրատներն են, որ վստահորեն հաղթահարում են 5%-ի արգելքը։ Վրացական երազանքի վաղեմի դաշնակից հանրապետականները, որոնց ներկայացուցիչները անցած տարիներին մի շարք բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում, այդ թվում խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը, կարող են ընդհանրապես դուրս մնալ հաջորդ գումարման օրենսդիրմարմնի կազմից։ GFK-ի հարցման համաձայն հանրապետականները 1%-ից էլ քիչ ընտրող ունեն այսօր։ Բնական է, որ կուսակցության ներկայացուցիչները հրապարակված հարցումը պատվիրված են անվանում, այս մասին հայտարարում էր հանրապետականների առաջնորդներից մեկը Լևան Բերձենիշվիլին։ Կողմնակալ հարցումներին ես չեմ վստահում։ Մենք չենք վստահում Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանն ու ազգային միացյալ շարժմանը, չենք վստահում նաև վրացական երազանքին, որն իր հարցումներն է անցկացնում ու պնդում, թե քվեների 90%-ն է ստանալու, նշում էր ընդդիմադիր պատգամավորը։ Վերջում հավելեմ, որ հարցումը անց է կացվել հունիսի 7-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի բոլոր մարզերի ավելի քան 2000 բնակիչների շրջանում։
Առավոտյան ծրագրի համար այսքանն էինք առանձնացրել, միացեք Ազատությանը ժամը 15-ին։ Այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։